Incwadi yesibili yabaseThesalonika, isahluko 2. Kepha siyanxusa bazalwa mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo. Ukuba ningasheshi nyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya, noma ngezwi, noma ngencwadi ngokungathi vela kithi, sengathi usuku lukaKristu selifikile. Mangabikho umuntu onikhohlisa nangayiphi indlela, ngokuba aliwukufika kungaveli kuqala ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa. Omelana nakho konke, nosikhukhumezayo phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, aze azihlalise ethempelini kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi okwambambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. Lapho ke uzakwambula lowo ongenamthetho eyakumceda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo kufika kwakhe kungokokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa kuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. Ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Kepha thina simele ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazana abathandwa yinkosi ngokuba kwasekuqala uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ngokungcweliswa kukamoya nangokukholwa yiqiniso. Anibizela kukho ngevangeli lethu nize nizuze inkazimulo yenkosi yethu uJesu Kristu. Ngalokho ke bazalwane, imani niqinile nibambelele kuwo amasiko enawafundisa noma ngezwi noma ngencwadi yethu. Kepha inkosi yethu Jesu Kristu uqobo noNkulunkulu Baba wethu owasithanda nowasipha ngomusa induduzo yaphakade nethemba elihle, makaduduze izinhliziyo zenu aniqinise emsebenzini yonke nasemazwini onke amahle.